izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili verskih simbola, oštećenjem tuđe stvari, skrnavljanjem spomenika, spomen obeležja ili grobova učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 8 godina, st. 2. Ko delo iz st. 1 i 2 ovog člana vrši zloupotrebom položaja ili ovlašćenja, ili ako je usled tih dela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posledica za zajednički život naroda, nacionalnih manjina ili etničkih grupa koje žive u Srbiji, kazniće se za delo iz stava 1 zatvorom od 1 do 8 godina, a za delo iz stava 2 zatvorom od 2 do 10 godina, st. 3. Savetodavni komitet je i trećem mišljenju istakao da su uprkos smanjenju broja rasističkih incidenata koji su prijavljeni u prethodnih par godina, rasistički napadi usmereni ka pripadnicima nacionalnih manjina i njihovoj imovini još uvek prisutni. Posebno je zabrinjavajuća serija interetničkih sukoba između srpske i mađarske omladine u Temerinu krajem 2011. i početkom 2012. godine. Savetodavni komitet je posebno pozdravio uvođenje posebne okolnosti za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje, čl. 54 KZ, koja bi, zajedno sa drugim relevantnim odredbama krivičnog zakonika trebalo rigoroznije da bude primenjena, kako bi se osiguralo da se zločini iz mržnje adekvatno gone, osuđuju i kažnjavaju. Savetodavni komitet je istakao da je značajno i to što su preduzete inicijative za obuku policije i pravosudnih organa o toleranciji i diskriminaciji, kao i promovisanje multietničkih policijskih snaga na jugu Srbije i učenje manjinskih jezika od strane policijskih službenika u nekim delovima Vojvodine, ukazujući na to da napori u ovoj oblasti moraju biti dugoročniji i sveobuhvatniji. Istrage povodom povremenih izveštavanja o brutalnosti policije prema pripadnicima nacionalnih manjina moraju da se sprovode blagovremeno i uz adekvatno sankcionisanje. U trećem periodičnom izveštaju navedeno je da je prema evidenciji MUP u periodu od 2007. do marta 2012. godine evidentirano ukupno 1411 incidenata koji u najširem smislu mogu da budu od značaja za međunacionalne odnose. Od ukupnog broja incidenata, podnete su krivične prijave za 503 krivična dela, kao i 197 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je u ostalim slučajevima utvrđeno da nema elemenata krivičnog dela ili prekršaja. Od ukupno 503 krivična dela rasvetljena su 303 ili 60,2%, zbog čega su krivične prijave podnete protiv 457 lica, 347 lica srpske nacionalnosti, 34 Mađara, 30 Muslimana, 18 Roma, 6 Slovaka, 7 Albanaca, 6 Hrvata, po 2 Bošnjaka i lica rumunske nacionalnosti i po jedno lice nemačke, turske, crnogorske, makedonske i vlaške nacionalnosti, ali nije navedeno koji broj pravno snažnih presuda je donet za ova krivična i prekršajna dela. U strukturi incidenata su fizički napadi 117, preko 60% su usmereni na Rome, tuče između lica različite nacionalnosti 33, anonimne pretnje 31, verbalni sukobi 212, oštećenje verskih objekata 232, oštećenja i skrnavljanja groblja i spomen obeležja 41, oštećenja objekata u vlasništvu lica albanske, goranske i turske nacionalnosti 81, oštećenja objekata Roma 23, ispisivanje parola, grafita i crtanje simbola, 580, ostali slučajevi, 29. U komentaru Republike Srbije na treće mišljenje istaknuto je da je broj međuetničkih sukoba u stalnom padu, a da je u Vojvodini specijalna pažnja posvećena zajedničkim akcijama Ministarstva unutrašnjih poslova, pokrajinskih institucija i institucija lokalne samouprave sa ciljem da se zaštiti javni red i mir kao i dobri međuetnički odnosi.